Juridisk ABC podcast.
Hei og velkommen til en ny episode av Juridisk ABC. Det en stund siden sist, så det hyggelig å være I gang med produksjonen igjen. Mitt navn Eivind Arntzen, til daglig jobber jeg som advokat, og så jeg også ansvarlig for utgivelsene fra Juridisk ABC, og I dag jeg programleder her på podcasten. Og hvis du fast lytter, så kjenner vi hverandre godt, og da vet du at episodene de pleier å ta for seg et enkelt juridisk tema, og så dykker vi ned I det og ser på forskjellige problemstillinger og hvordan man går fram. I dag skal vi løfte blikket litt og prøve å se litt ut I verden og se litt ut på hvordan det påvirker oss og ikke minst da hvordan det påvirker spesielt deg som leder en norsk virksomhet. For verden har endret seg voldsomt de siste årene, og etter mange år med stabilitet og ro så lever vi nå I en tid med usikkerhet, både politisk og økonomisk. Og med det som bakgrunn så ønsket jeg å ta opp hva det dette betyr for norske virksomheter og for norske arbeidsgivere. Det for eksempel fritt fram å ansette en russisk eller kinesisk statsborger? Eller det forbudt? Eller det diskriminerende om vi I det hele tatt snakker om spørsmålet, eller du stiller spørsmål på et intervju? Eller hva om virksomheten din selger en teknologi eller sitter på informasjon som ikke må komme fremmede makter I hende? Da blir hverdagen plutselig litt mer komplisert. Og da spørsmålet, hvordan skal vi navigere I dette komplekse landskapet? For å hjelpe oss med å forstå dette, så sitter det to eksperter her I studio nå. Vi har med oss to advokater fra advokatfirmaet Thommessen. For det første Hedvig Mo, som et kjent navn og ansikt for mange, med bakgrunn blant annet fra Økokrim, og ikke minst senest som assisterende direktør I PST. Ved siden av henne så sitter Trond Dalheim. Vi har kjent hverandre I mange år, Trond. Trond både en ledende autoritet og anerkjent advokat I Norge innenfor arbeidsretten, og også da partner I Thommessen. Så I denne episoden så skal vi prøve å dekke alt fra rekruttering I en globalisert verden til balanse mellom sikkerhet og inkludering, og vi skal også komme inn på et sitat fra Jens Stoltenberg som har inspirert navnet på dagens episode. Han har sagt at butikk kan ikke skilles fra politikk, og vi skal se på hva det betyr for deg som leder. Så vi har mye å ta fatt på. La oss komme I gang. Velkommen til Juridisk ABC, Hedvig og Trond.
Takk.
Tusen takk.
Jeg har gledet meg til denne innspillingen, fordi dette jo et spennende tema, men det også et veldig aktuelt tema. Et litt vanskelig tema. Vi snakket om det litt før vi trykket på knappen her også, at dette et område hvor det kanskje litt vanskelig tilgjengelig. Altså både fagområdet, men også det å forstå det juridiske landskapet og de praktiske implikasjonene, så jeg håper at vi kan få brakt litt lys over det I dag. Men la oss begynne med det helt grunnleggende. Vi har sagt at dette en podcast om sikkerhetsspørsmål I en urolig verden. Hvordan har usikkerheten I verden økt?
Nei, noen av de enkleste illustrasjonene kanskje hvis vi bare setter oss litt over halvannet år tilbake I tid og tenker på hvordan vi da forholdt oss til Russland. Invasjonen av Ukraina, hendelsen med Nord Stream og en del ting også her hjemme rundt droner og annet I bildet I Norge, har jo ført til at man kjenner mer på sikkerhetspolitikk og kjenner mer på kanskje en bekymring og en urolighet knyttet til både Russland og Kina. Vi har hatt en lang periode med djup fred, oppfatter nok at både myndighetene og næringslivet mer bekymret nå for hva som kan skje. Og selv om det kanskje høres litt sånn høytflyvende ut, det blir jo fort snakk om sikkerhetspolitikk I form av reversert globalisering og store avgjørelser på landnivå, så mener jo vi at kanskje dette arbeidsrettsområdet et av de første, kall det sikkerhetspolitiske temaene som treffer norske små og store virksomheter, og som leder til utfordringer I hverdagen med hvordan man skal rett og slett håndtere en del av de tingene. Og helt konkret så dreier det seg jo egentlig om å hindre at først og fremst Kina og Russland får tak I informasjon om Norge, som vi ikke vil de skal ha. Fordi det kan skade, også fordi det kan skade våre allierte, og Norge har jo fått en enda sterkere og viktigere posisjon egentlig i NATO blant annet, etter ting som har skjedd det siste halvannet året. Og da det jo sånn at næringslivet nå I en annen situasjon enn man tidligere var, altså det større krav og forventninger, både på lovnivå og I offentligheten og fra myndighetene, uten at det ligger I en regulering, enn det har vært tidligere. Og det man må passe på, det jo først og fremst at Russland og Kina, da, som de mest aktuelle aktørene ifølge PST, at de ikke klarer å skaffe seg informasjon som vi altså ikke vil de vil ha. Og det vil de skal ha, og det jo gjerne sånn om beredskapen I Norge, om vår teknologi, om grønn teknologi, om politiske prosesser. Det egentlig veldig mye man kan tenke seg at man ikke vil de skal ha. Og oppi det hele da, så det jo også sånn at advokater sitter jo selv på mye informasjon som disse landene ville være interessert I. Så hadde man klart å rekruttere deg, Eivind, så hadde jo du vært en helt strålende suksess for
Det var jo et, jeg tar det som et kompliment, men jeg kan jo garantere at det ikke en aktuell problemstilling. Men du nevner jo dette med altså det arbeidsrettslige perspektivet. Trond, du jo en av landets fremste eksperter på området. Nå har vi fått det store bildet I forhold til sikkerhetsutfordringene knyttet litt opp mot arbeidsgivere. Men litt mer konkret, som virksomhet og som arbeidsgiver, kan du si litt mer om de utfordringene man står overfor?
Altså, jeg synes vi ser I løpet av den siste tida, så ser vi at arbeidsgivere må ta hensyn til sikkerhetsrisiko på en helt annen måte enn tidligere. Og dette jo nytt, altså I den forstand at noen har kanskje gjort den typen vurderinger tidligere, men som Hedvig inne på, aktualiteten har økt nå. Og så opplever vi jo at veldig mange ser også at dette ganske komplekst. Men det vi vel ser på, og hvor det først slår inn, det jo knyttet til rekruttering og ansettelser. Det jo det første området hvor dette får høy aktualitet, da. Fordi at det der åpenbart innsiderisikoen, faren for å få inn noen man ikke skal få inn, melder seg, da. Og da må man jo forsøke å adressere de utfordringene, adressere den risikoen, og det kompliserte I det kanskje at man sitter med et risikobilde, og så sitter man med et lovverk som ikke tilpasset det. En diskrimineringslovgivning, muligheten for å gjøre bakgrunnssjekker og så videre, som ikke egentlig tilpasset dette. Så det vel den utfordringen mange da står overfor. Og det melder seg jo da ned I mer sånn konkrete arbeidsrettslige spørsmål, ikke sant? Hvilke sikkerhetsmessige hensyn kan man legge vekt på I en rekrutteringsprosess? Hvordan håndterer man medarbeidere fra høyrisikoland hvis de allerede ansatt? Og særlig hvis virksomheten blir underlagt sikkerhetsloven. Og også da hvilke rutiner bør man ha på plass for å gjøre disse vurderingene. Så det melder seg en del ganske konkrete arbeidsrettslige problemstillinger ut fra da det komplekse bildet som Hedvig beskriver.
Ja, og så det henger jo mye sammen med HR også, som vi har pratet litt om tidligere. Altså på den ene siden så skal man jo være årvåkne både overfor nyrekrutteringer og ansatte I virksomheten, men så vil man jo gjerne at man skal opprettholde den gode tilliten og dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Så litt det der, hvordan skal man balansere I det da? Men vi tenker jo også at den dialogen og det rett og slett å prate om problemstillingene et poeng.
Og dette jo, jeg tenker jeg, veldig bra for å få forståelse for både hvilke problemstillinger vi står overfor, og ikke minst altså viktigheten og kompleksiteten I det. Og så jo målet vårt da, å prøve å hjelpe lytterne til å få litt klarhet her. Hvis vi begynner med jussen, det kan jo ofte være et greit sted å begynne. Kan dere gi oss litt oversikt over det juridiske landskapet her? Altså, hvilke lovregler det en virksomhet og en arbeidsgiver må være kjent med?
Ja, utgangspunktet jo sånn som Trond sier, at reguleringen av disse arbeidsrettslige problemstillingene kanskje ligger litt etter, eller det gjør den vel, vi kan vel være såpass skarpe på det. Men det jo noen sånne overordnet lover som allikevel gjelder, som kan hjelpe litt til å sortere i hvert fall, og hvis man skal forsøke å skissere opp et sånt overordnet bilde, så er det jo sånn at regelverket på mange måter er todelt. Når man går inn i en rekrutteringsprosess eller på en eller annen måte skal forholde seg til disse arbeidsrettslige problemstillingene som Trond var inne på, så er utgangspunktet at enten så er man underlagt sikkerhetsloven, eller så er man ikke underlagt sikkerhetsloven. Og sikkerhetsloven ble jo da implementert i Norge i 2019, og den skal jo verne om rikets sikkerhet, intet mindre. Og de virksomhetene, offentlige eller private, som er underlagt den loven, de er jo litt sånn enkelt sagt særlig viktige for Norges trygghet, og de får da et større ansvar for å sikre virksomheten sin. Den loven og implementeringen og forståelsen av den synes i hvert fall jeg personlig er ganske kompleks og vanskelig. Ja. Og vi har jo ikke så lang erfaring med den heller, og igjen dette store bildet rundt har endret seg veldig. Så jeg må si at jeg synes det vanskelig å forstå og navigere i det bildet, selv om jeg også da har praktisk erfaring fra en del av de problemstillingene fra tidligere jobber.
Kan jeg bare spørre der, bare stikke ned, fordi altså den kom jo i 2019 som du sier. Og så vet vi jo hva som skjedde litt senere når Russland går til invasjonen av Ukraina. Var den i forkant sånn sett, sånn at den var, altså tok den høyde for den type scenarier, eller er det sånn at den burde vært revidert og at den på ingen måte egentlig har tatt høyde for den situasjonen, sikkerhetsmessige situasjonen vi står i nå?
Jeg kan jo først si det, og den allerede revidert en gang, og egentlig i praksis utvidet i form av at underleverandører og leverandører til de som er underlagt loven i større grad må forholde seg til vilkårene og kravene som ligger der. Men utgangspunktet er nok også at de hemmelige tjenestene har vært mer opptatt av Russland og Kina, for å illustrere med det da, enn kanskje næringslivet og befolkningen ellers har vært. Sånn at den største endringen de siste årene er nok på mange måter i denne settingen da, at folk og næringslivsaktører og myndigheter som ikke nødvendigvis har holdt på med dette her i hverdagen, har fått en større bevissthet og egentlig uro knyttet til det sikkerhetspolitiske bildet. Kina og Russland har vært interessert i Norge kjempelenge, men det er rett og slett sånn at noen hendelser har ført til at vi kanskje er enda viktigere nå enn vi var tidligere, pluss at bevisstheten har kommet opp da. Men det du sier med, Eivind, med liksom utviklingen rundt her, altså vi tror nok at flere virksomheter vil bli underlagt sikkerhetsloven i tida fremover, og det er jo hvert enkelt departement som er utnevnt til å skulle finne ut av hvem av deres virksomheter da, som skal underlegges loven. Og det er et langt og ganske vanskelig arbeid, spør du meg. Og det krever jo også at hvert enkelt departement forstår sikkerhetsloven, og forstår hensynene bak, og hvordan man skal treffe riktig i å velge ut disse virksomhetene. Fordi på den ene siden så blir man jo, som jeg sa, ekstra viktige da, ansett for å være ekstra viktige for rikets sikkerhet, men på den andre siden så er det ganske mye krav og begrensninger der i loven som er, mener jeg da, utfordrende å navigere i og klare å treffe riktig på da, for virksomhetene.
Hvordan men, da?
Nei, hvis man skal trekke det ned til arbeidsretten, så er jo det faktisk et av de enklere områdene, vil jeg si, og det kan jo komme litt tilbake til. Men sånn overordnet på når det gjelder sikkerhetsloven, så er det blant annet en god del krav til informasjonssikkerhet, altså for å få på plass både gode systemer og passe på innholdet, som er ganske vanskelig å få til. For en del av det bildet er jo også at for de virksomhetene så blir det enda viktigere å skulle passe på at man ikke får innsidere da, kanskje, som Trond var inne på. Men hvis man da er underlagt sikkerhetsloven, så er man jo, som vi har snakket om, Trond, faktisk i en lettere håndterbar posisjon enn hvis man ikke er det, når vi ser på disse arbeidsrettslige spørsmålene. Fordi hvis man er underlagt sikkerhetsloven, så er det sånn at de delene som er underlagt loven, der kan man kreve sikkerhetsklarering for de ansatte når man lyser ut og skal få inn nye medarbeidere. Og da blir det jo sjekket for sikkerhetsrisiko. Det er jo det som egentlig ligger i det, og da er det jo andre som gjør den jobben, det er jo ikke virksomheten selv. Så på mange måter så er det et system som vi vel tenker at man som arbeidsgiver har egentligen ganska goda rammer för då när man står i den här processen med att skulle balansera säkerhetsrisiko och önska om att rekrytera eller behålla en person. Så det är det ena bildet. Under säkerhetsloven då kan du kräva säkerhetsklarering för dina ansatte hvis det är riktigt och då är det andra som träffar den avgörelsen. Den vanskeligere delen av dette her er jo egentlig for øvrig næringsliv som ikke er underlagt loven, og det er jo fortsatt de aller fleste hvis man ser på små og store aktører under ett. Da har man ikke lov til å stille krav om sikkerhetsklarering, og da blir man jo nødt til å forholde seg til øvrig regelverk, som vi altså tenker litt foreldre kanskje i dagens situasjon. Og da må man gjøre vurderingene selv. Og som Trond var inne på, det som ligger i kjernen av det er at man som arbeidsgiver skal sitte og vurdere om for eksempel en søker til en stilling utgjør en sikkerhetsrisiko av noe slag og derfor ikke skal ansettes og får illustrere med en sånn prosess. Og de som ikke underlager sikkerhetsloven, de sitter jo presumptivt ikke med information som kan skada rikets sikkerhet direkte, men de kan allikevel være veldig interessante. Og kanskje for å illustrere med et eksempel som ikke er helt sånn innlysende, så er det jo sånn at når Russland nå er underlagt masse sanksjoner, så er det mye de ikke får tak i som de trenger både til militære formål og til utviklingen av egen teknologi. De prøver å få tak i det nå på ulovlige måter, både informasjon om det og selve teknologien. Og da er det større deler av næringslivet som egentlig må passe litt på, da, og som er mer interessante for Russland enn det de var tidligere. Og si at man er en teknologibedrift da, som lurer på om man har noen ting som Russland kanskje kan utnytte, så står man i en situasjon der man skal ansette, og så skal man altså treffe riktig i den balansen. Og det synes vel vi også er litt utfordrende, Trond.
Ja, for det er jo ikke noe tvil om at det er veldig mange norske virksomheter som er utsatt for en sikkerhetsrisiko, selv om de ikke kanskje er i nærheten av å bli underlagt sikkerhetsloven. Og når du ser på trusselvurderingene som gjøres, så får du jo veldig tydelig inntrykk av at dette er et ganske komplekst bilde, og at risikoene eller truslene kommer på ganske mange forskjellige områder. Og det tilsier jo på en måte også, ja, du nevnte noen eksempler, Hedvig, men liksom olje- og energisektoren er jo et åpenbart mål for dette. Det er sikkert andre sektorer også som vi er borte i, hvor man har en klar sikkerhetsrisiko da, som man må håndtere. Og det blir vanskeligere når man ikke er underlagt et regime hvor man så å si får de vurderingene man skal gjøre, men må navigere innenfor et mer sammensatt regelverk da.
Var det sånn at vi har en klarhet rundt dette med de som er underlagt og ikke underlagt? Det er sikkert noen som er litt i tvil, og sikkert noen som tar feil. Det er i hvert fall mange saker som har vært i offentligheten dette året. Det tyder jo på at helt grunnleggende regler kan overses innenfor forskjellige områder. Så jeg lurer på at det blir sånn veldig enkelt. Hvem er det som er underlagt sikkerhetsloven, og hva er din erfaring, Hedvig? Er det noen som er underlagt og som ikke er oppmerksom på det?
Altså, man blir ikke underlagt sikkerhetsloven uten at det har vært en lang prosess i forkant, så alle som lurer på om de er underlagt, de er ikke underlagt. Så det er en lengre prosess med de aktuelle departementene, og der er det jo Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, som også har en sånn veiledningsplikt og er djupt involvert i dette her. Så vet man jo heller ikke hvem som er underlagt sikkerhetsloven, fordi dette her er jo på mange måter en sånn hemmelig verden. Man kjenner jo til noe rett og slett utifra tolkning av lovteksten og ting som har vært fremme i offentlighet. Men man har ikke en oversikt over alle som er underlagt loven som sådan. Det ville jo i noen tilfeller ødelegge litt formålet når man er tillagt et spesielt ansvar for å håndtere veldig viktig informasjon. Men det er jo altså sånn at Norge er veldig interessant. Vi har jo snakket litt om teknologi, vi har snakket litt om olje og energi, som Trond var inne på, men også sånn, hvordan funker norske politiske prosesser? Og hvis man ser på Kina for eksempel, så jo de veldig interessert i infrastruktur, rett og slett. Ganske mange av de store havnene i Europa for eksempel mer og mindre under kinesisk kontroll. Og så tenker man kanskje ikke det har så stor betydning, men det har jo definitivt ganske stor betydning i en mulig krisesituasjon, for eksempel, hvis de har kontroll på havner som viktige for det å skulle forberede en eventuell krig eller rett og slett få beredskapen på plass. Så det egentlig mange deler av det norske, både næringslivet og offentlig virksomhet, som interessante for Russland og Kina. Det jo de som på en måte hovedaktørene som PST trekker fram. Men for de spesielt interesserte, holdt det på å si, så jo også Iran en interessant aktør, først og fremst knyttet til eksportkontrollloven og det at vi ønsker å hindre at de får utvikle atomvåpen. Men også Nordkorea har jo hatt noen opptredende på særlig cyberfronten her nå. Men PST trekker fram Russland og Kina som de mest aktuelle aktørene, og vi tenker nok at det er det som på mange måter er kjernen i dette her med å skulle hindre å få en innsider i virksomheten.
Bra, løfte blikket litt på NHOs årskonferanse, sa Jens Stoltenberg at butikk kan ikke skilles fra politikk. Jeg vet, Hedvig, du har vist til det sitatet flere ganger, og så er det klart, det er litt begrenset hva du kan mene om hva Stoltenberg har ment, men jeg tror du har en formening om det, og også hvorfor dette er et viktig budskap.
Ja, jeg skal jo være forsiktig med å tolke den alt for mye, men jeg synes det er en veldig god formulering, og det vi har snakket om litt meg og Trond, at det kan jo oversettes eller brukes, overføres til rett og slett sikkerhetspolitikk, som en litt sånn konkretisering. Butikker kan ikke lenger skilles fra sikkerhetspolitikk. Og det, med det så mener vi jo at hvis man ser 20 år tilbake i tid, så var det kanskje litt sånn på en måte enklere da, å si hvordan man skulle drive en butikk godt. Man trengte ikke tenke så mye på sikkerhetspolitikk. Vi var jo også i en periode med djup fred og globalisering, som vi så vidt har vært inne på. Men nå i dag så må man ta hensyn til sikkerhetspolitikk når man skal drive godt, drive god butikk. Og jeg tror ikke det er å trekke det for langt hvis vi sier at det ofte er en kollisjon mellom handel, altså det å drive butikk, og sikkerhet, fordi det koster mye penger, og det er noen vurderinger og beslutninger som man må ta der av hensyn til nasjonal sikkerhet nå, som ikke nødvendigvis samsvarer med det å skulle drive best mulig. Og på kort sikt så føler man kanskje ikke heller at det nødvendigvis kjennes riktig for virksomheten. Men jeg synes en god illustrasjon er faktisk Litauen. Altså en illustrasjon av at sikkerhetspolitiske beslutninger helt sånn på høyt nasjonsnivå påvirker næringslivet direkte. Fordi Litauen lot jo Taiwan etablere en sånn handelsrepresentasjon i landet, som førte til sterke mottiltak fra Kina, som igjen påvirker næringslivet i Litauen. Ikke bare de som handler direkte med Kina, men også fordi Kina forsøkte å påvirke tredjeland fra å skulle handle. Så det synes jeg er en god illustrasjon av at sikkerhetspolitikk er en del av butikk. Og så er jo dette her et ekstrem eksempel på mange måter, men hvis man også tenker på den hendelsen med Nord Stream i fjor her i Norge, så har jo den på vært veldig viktig for utformingen av norsk sikkerhetspolitikk, og dermed også for så vidt regulering på sikt, men også krav og forventninger som myndighetene kommer med, og Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen som kom med sine utredninger nå i juni, skriver jo begge to at det kommer til å bli større forventninger til næringslivet. Næringslivet må bidra i det å skulle passe på Norge og de allierte sine. Mm.
Og da er jo spørsmålet, hvordan skal virksomheter forberede seg på de kravene til å møte denne nye situasjonen? Er det noen overordnede strategiske grep man bør gjøre hvis man sitter i et styre, man er en virksomhetsleder, og er det noen operative ting man bør begynne å tenke på i dag?
Ja, vi tenker jo at det starter jo med at man må begynne å gjøre noen sårbarhetsanalyser og noen sikkerhetsanalyser. Altså, hvilke deler eller er vår virksomhet utsatt for sikkerhetsrisiko? Og jeg tenker at de analysene jo på en måte den typen risikovurderinger som virksomheten ganske vant med å gjøre på veldig mange områder, men nå i en ny kontekst da. Og det måten å gjøre det på vil jo ofte være å gjøre disse systematiske analysene som vi for eksempel kjenner fra HMS-arbeid da, uten at det helt
uten sammenligning for øvrig,
uten sammenligning for øvrig.
Nei, men systematisk sett så er det mye av den samme tanken, eller?
Ikke sant? Ja. Men selvfølgelig med helt andre innsatsfaktorer. Og så har man jo i dette bildet som vi har vært innom tidligere, altså reglene om diskriminering på grunn av etnisitet for eksempel, som jo blant annet omfatter nasjonal opprinnelse som et av kriteriene, det jo et sånt kjerneregel som man da må manøvrere i når man kommer over på, en måte, på tiltakssiden. Altså, men først den analysen, tror jeg, grundig analyse av hvor det vår virksomhet utsatt for sikkerhetsrisiko, og så får man begynne å tenke tiltakssiden etterpå, tenker jeg et naturlig utgangspunkt. Men man kommer veldig fort over i disse grensene, både med tanke på diskrimineringsregler, begrensninger ut fra personvernregelverket til å gjøre bakgrunnsanalyser og bakgrunnssjekker, etc. Så rammebetingelsene her jo helt annerledes enn det for de som underlagt sikkerhetsloven.
Det blir jo vanskelig da, du sitter der sånn som en HR-direktør, og så har du kanskje et compliance-ansvar også, eller du jobber sammen med compliance på dette området. Dette en del av compliance-arbeidet, ikke sant? Og så sitter man og skal balansere det. Og så vet man jo at det komplekst, fordi du har flere regelsett og flere prinsipper å ta hensyn til. Hvordan går man inn og gjør den vurderingen, og hvordan skal man navigere i praksis?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål, og det vi har snakket en del om, det jo, og som du har vært opptatt av, Hedvig, det jo på en måte å starte med den typen sånn sårbarhetsanalyser, for vi vil jo sjelden, hvis vi tenker oss en konkret rekrutteringsprosess for eksempel, så vil vi jo sjelden ha noen holdepunkter for at en kandidat, en enkelt kandidat, spesielt utsatt. Mm. Så at vi må jo etablere systemer som tar ned risikoen for virksomheten samlet sett.
Mm. Ja, og så det jo også et krevende element som du har vært inne på. Trond, mange av disse vurderingene og som det å skulle ta stilling til om noen utgjør en sikkerhetsrisiko eller ikke, jo veldig sånn uvant da. Det jo veldig nytt og ikke noe som man hverken som jurist eller som HR-medarbeider egentlig har holdt på med. Men vi tenker jo, som Trond sier, at hvis man har sårbarhet da, som en knagg, altså både virksomhetens sårbarhet, hva verdier og hva har man som interessant for oss i Russland og Kina, da, begynner med det på den siden, og tenker sårbarhet opp imot den enkelte medarbeider eller søker da, i en prosess. Og sårbarhet jo det som gjerne utlandsk etterretning kan være opptatt av. Da. Hvordan kan vi utnytte en person, ikke sant, som på innsida av en eller annen virksomhet? Og da det jo relevant hva tilknytning har man til det høyrisikolandet som man opptatt av. Men kanskje det som noe som HR vant til å tenke på, hvilken personlige sårbarhet der ligger det her, kanskje særlig hos eksisterende medarbeidere, holdt det på å si, eller de som allerede i virksomheten. Men vi tror vel også, Trond, at hvis man, altså bevissthet rundt det, kommer man jo et godt stykke på vei med også, fordi det man ofte tenker på jo, kan vi stå for dette her senere? Har vi gjort gode nok vurderinger? Og vi har jo pratet litt om også at kanskje man kan tenke seg en litt sånn her to-trinns-variant, der innledende vurderinger og kall det screening, hvis man kan kalle det det, blir gjort av noen, og så at man håndterer de vanskeligere vurderingene på en litt annen og djupere.
I disse vurderingene, det noe spesielt man bør se etter? Har du noen praktiske råd? Eller, altså, du har jo en veldig verdifull erfaring om bakgrunnen etter, og du har vært en mye mer attraktiv kandidat for utenlandsk etterretning enn meg også, uten tvil. Men det noen klassikere av ting man bør tenke på i disse sårbarhetsvurderingene, tenker du?
Ja, du kan sikkert trekke inn noe konkret der, Trond. Jeg tenker nok at dette, vi har pratet litt om det, hvis man tar utgangspunkt nettopp I sårbarhet og prøver å overføre litt hvordan man tenker overfor enkeltpersoner som står I si vanskelige økonomiske situasjoner eller I personlige livskriser, så jo det en sånn litt lignende sårbarhetstankegang, men så kommer på en måte formaliteten I tillegg da. Hva tilknytning har du økonomisk eller formelt til det landet du eventuelt kommer fra? Og så det jo sånn at det jo mange russiske statsborgere som har bodd og jobbet lenge I Norge, kanskje særlig I nordlige deler av landet vårt, og som ikke nødvendigvis utgjør en sikkerhetsrisiko. Og der det jo, tenker jeg, viktig å ha med seg også en sånn forskjell, grunnleggende forskjell mellom si Kina og Russland, som jo de landene vi har snakket mest om her nå. Fordi Kina jo en ekstremt autoritær stat som har lover som sier at enhver kinesisk borger kan pålegges å spionere eller på annen måte agere på vegne av myndighetene, og kan også tømmes for informasjon når de kommer hjem fra utlandet. Sånn at det ikke egentlig et skille mellom det private og det offentlige, som igjen betyr at et litt sånn litt forenklet utgangspunkt at informasjon som går til det private Kina kan veldig fort havne I det offentlige Kina. Så det utrolig komplekst å skulle navigere I, og litt mindre relevant tror vel kanskje vi for den enkelte virksomhet, men det litt sånn interessant også, fordi tilbake til Jens Stoltenberg da, så sa jo han også på den årskonferansen til NHO at vi kan ikke slutte å jobbe og handle med Kina, samarbeide med Kina, men vi må gjøre det på en sikrere måte. Det tenker jeg jo en god oppsummering, men ganske vanskelig å håndtere. Men altså, det mindre forskjell mellom stat og person I Kina enn det I Russland. Fordi russiske og russiske si mulige arbeidssøkere da, og søkere fra andre land som har linker til Russland vel kanskje det som mest aktuelt for virksomheter I Norge, og da det jo ikke, det ikke sånn at fordi du russer, så handler du på vegne av den russiske stat. Altså det en større deling, for å kalle det det, da, mellom stat og person I Russland. Og det jo, tenker vi, litt sånn grunnleggende informasjon som også PST har kommunisert, og som viktig å ha med seg inn da. Så ikke nødvendigvis at det gjør det lettere for de som skal sitte I rekrutteringsprosessene, men det vi litt tilbake igjen til den dialogen med de ansatte også, da. At man kan ha med seg det at Russland og russer ikke det samme. PST opptatt av den russiske stat og hva den russiske staten gjør for noe, men det mange russere som har bodd I Norge I veldig mange år, og som ikke nødvendigvis utgjør en
Litt sånn overordnet, her kan man jo være både, man kan I hvert fall se for seg at mange virksomheter naive og ganske lite oppmerksom på disse problemstillingene. En av formålene med denne podcasten jo å bidra til at flere blir oppmerksom på det. Så det jo en måte å møte det på, den andre å nærmest se konspirasjoner på hvert gattehjørne. Hva tenker dere? Altså, hvor norske virksomheter? De I det naive hjørnet, eller de mer I det paranoide hjørnet?
Jeg tror det vanskelig å svare helt generelt på det.
Åpenbart
selvfølgelig.
Men
samtidig, ikke sant, altså se konspirasjoner på hvert gategjørne. Når vi har sett på dette, så har vi på en måte sett at det handler ofte mye om systematikk, altså å avdekke sårbarheter. Du I en vanskelig økonomisk situasjon, for eksempel, så vil jo det kunne være et element som gjør deg lettere påvirkelig. Det vil åpenbart være et moment I en sånn type vurdering. Har du familie I Russland, for eksempel, som potensielt kan settes under press, så kan det være et moment som vil kunne vektlegges typisk. Altså dette tror jeg ikke noe oppsiktsvekkende informasjon, men poenget var vel kanskje bare at jeg tror man må tenke systematisk om dette, og det som gjør det vanskelig jo at man sitter jo ofte ikke på denne kompetansen internt. Altså det veldig få virksomheter som vi kjenner til I hvert fall som har noe sikkerhetspolitisk kompetanse internt hos seg, og det gjør det jo også mye mer krevende å lage disse systemene. For jeg tror hvis man bare setter I gang og snekker på noe på egen hånd, så kan det veldig ofte bli feil. Da det ikke sikkert at man har spisset nok og treffer den risikoen på en skikkelig måte.
Ja, og det har jo blitt mye større bevissthet de siste par årene. Kanskje Trond har vi snakket litt om ute i næringslivet rundt nettopp den sikkerhetsrisikoen, men hvis jeg skal trekke fram et punkt som jeg personlig tror at man kanskje kan utvikle seg enda mer på bevisstheten, så er det vel nettopp det, hva informasjon er det som er interessant for Russland og Kina, som jeg sitter med, altså jeg som næringslivsaktør. Og der har jo PST og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sagt en del om det. Men vårt budskap er vel kanskje at både Russland og Kina per i dag er jo ikke bare interessert i statshemmeligheter i brune konvolutter, som jeg pleier å si. Det er fortsatt veldig poppis, man driver med det. Men man er også interessert i små informasjonsbiter som man kan sette sammen til noe større. Så for eksempel helseopplysninger, opplysninger om hvordan politiske prosesser fungerer ute i lokale styrene. Altså det er ting som man kanskje ikke tidligere tenkte at spioner var opptatt av, men som er mer relevante per nå. Da har vi jo litt tilbake til det vi har snakket om sårbarhet og verdier som man sitter på i en virksomhet. Men jeg tror nok at det er mye mindre naivitet nå enn det var rett og slett før invasjonen av Ukraina. For det i seg selv har vel løftet bevissthet og litt sånn bekymring, men også en følelse av at man vil bidra da, inn i dette her.
Sikkert litt tilbake til deg her, Trond. Vi har jo vært inne på, og du har forklart i forhold til risikovurderinger, de første stegene man bør ta sånn sett, og være oppmerksom på risikofaktorer knyttet til enkelte arbeidstakere. Litt denne det utfordrende landskapet da, som er sikkerhetsbetraktninger opp mot det diskrimineringsvernet som man har, du har vært inne på. Men hvis vi skal prøve å dra det litt sånn sammen mot slutten, og det blir et litt sånn stort og generelt spørsmål der også, men når du jobber med store virksomheter og hjelper de med disse utfordringene, kan du si litt mer om hva er det som er de hoved-dos and don'ts som du er opptatt av å få frem, de stedene man begynner for å i hvert fall få staket ut en riktig kurs, og så skjønner jeg jo det at det arbeidet som dere gjør i møte med disse, det er jo såpass omfattende og komplekst at vi kan ikke ta alle detaljene her sånn, men litt overordnet om hvordan du arbeider.
Ja, det kan vi prøve å si noe om, for det, men et viktig utgangspunkt der da, for private virksomheter, som vi jo ikke har vært så mye inne på så langt. Vi har jo snakket om sikkerhetsloven og virksomheter som har et veldig klart samfunnsoppdrag, ikke sant? Men en privat virksomhet har jo den, i anførselstegn, fordelen at man står fritt i hvem man ønsker å rekruttere. Vi har jo ikke noe kvalifikasjonsprinsipp eller noen føringer i så måte. Så en privat virksomhet har jo der en grad av frihet.
Til styringsretten.
Til styringsretten. Mm. Man kan rekruttere egentlig akkurat hvem man vil.
Ja.
Så det er jo diskrimineringsreglene som setter egentlig grensene der. Man kan ikke bli diskriminert på grunn av etnisitet særlig, da, som er det viktigste elementet her. Og det omfatter jo da nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk. Så det er jo en del av disse tilknytningselementene her, eller sårbarhetselementene, som har en side mot diskrimineringsreglene åpenbart. Og da er det jo sånn at hvis en arbeidsgiver vektlegger disse momentene i en rekrutteringsprosess, så vil det kunne være i strid med diskrimineringsreglene. Med mindre man da har et saklig formål, for eksempel å redusere sikkerhetsrisiko, og tiltakene er nødvendige og ikke uforholdsmessige. Dette kjenner jo alle til. Sånn at jeg tenker jo at det er ikke sikkert det blir så konkret, men de systemene man lager, de må jo være dokumenterbare. De må være basert på saklige hensyn som er avveid mellom virksomhetens behov og diskrimineringsreglene. Jeg tenker at det er et viktig startpunkt i dette, for å lage systemer som ikke innebærer ulovlig forskjellsbehandling.
Mm. Det med å ha systemer jo på mange måter også viktig på noe som du var inne på tidligere, Trond, med dette her med hva sårbarheter og hva verdier er det virksomheten sitter på. Fordi at ofte så vil man jo gjerne ha tak i den kompetansen som en søker i våre eksempler her representerer, ikke sant? Ikke minst hvis man kommer litt lenger utenfor Ring 3 der jeg kommer fra, blant annet. Og da blir det jo et spørsmål som du er inne på, hva risiko er det man er villig til å ta i den private virksomheten, men også sånn rent praktisk, kan man på en eller annen måte isolere den informasjonen som man er mest redd for, da, ikke sant? Altså sånn systematisk, ja. Sånn at man kan også løse noen ting med tilganger og sånt, og det gjelder vel kanskje også i de tilfellene der man allerede har medarbeidere i virksomheten som man eventuelt er
for, da. Ja. Ja, jeg tenker det. Man må være oppmerksom på liksom, hvilken risiko er det man er villig til å ta, og kan vi håndtere den risikoen på andre måter? For det er jo et viktig, jeg tenker det er et viktig budskap her, at man må ha det med seg. Altså, man kan ikke agere på en måte som gjør at alle som har en viss tilknytning til et høyriskoland diskvalifiseres fra arbeidsmarkedet. Det er ikke heldig for de det gjelder, og det er ikke heldig for virksomhetene, for man går glipp av masse god kompetanse. Og det viser jo nettopp noe av det vanskelige i dette, da.
Jeg bare lurer på, Trond, en prioritering her, sånn, altså, hvor skal man sette inn støtet, hva skal man prioritere?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, for det er klart at hvis du først får noen inn i virksomheten din som er en innsider, så tenker vi jo at da har du et stort problem. Altså, på mange plan, også arbeidsrettslig, men ikke minst sikkerhetsmessig. Så, sånn at skal man sette inn støten noe sted her, så må det vel være på å ha gode rekrutteringsprosesser, gode systemer for rekruttering, slik at man da håndterer den sikkerhetsrisikoen nettopp i rekrutteringsprosessen. Det tror vi er en veldig fornuftig inngang til det.
Og hva er det som kjennetegner en god rekrutteringsprosess da?
Det som kjennetegner en god rekrutteringsprosess da, er jo at man har en systematisk tilnærming til det. At man har brukt tid og krefter på å etablere gode systemer tilpasset denne virksomheten, som inneholder den rette balansen mellom å håndtere sikkerhetsrisiko og jeg sørger for at virksomheten får den kompetansen og de kvalifikasjonene som man trenger.
Mm. Og bare for helheten på risikobildet her, hva skjer da hvis man får en insider her? Hva kan man risikere som virksomhet?
Du kan jo risikere, en ting er det arbeidsrettslige som Trond var inne på, men du kan jo risikere omdømmetap hvis det blir kjent, selvfølgelig, og du kan jo risikere det som egentlig er kjernen i alt det vi snakker her nå om nå når det gjelder sikkerhetsrisiko, altså at andre statlige aktører som vi ikke har noe samarbeid med i Norge da, får tak i informasjon som vi ikke vil de skal ha, som kan skade både Norge.
Bra. Litt mot slutten her, av nysgjerrighet. Hedvig, du har jo vært i PST i mange år. Du jobbet i Thommessen for mange år tilbake, og så har du vært i Økokrim og PST, og nå nylig kommet tilbake til Thommessen. Det betyr at du har jo unik innsikt da, i forhold til de tingene du har lært. Jeg skjønner at veldig mye er taushetsbelagt, at ikke du kan si noe om det, men om du har noen refleksjoner ut fra ditt unike perspektiv, nå som du har begynt å jobbe mer med kommersielle virksomheter igjen, om det er noe der av verdi for lytterne ut fra de refleksjonene du kanskje har gjort deg?
En ting som jeg var opptatt av når jeg jobbet i PST, og som jeg fortsatt er veldig opptatt av, men enda mer opptatt av nå, det er jo at jeg håper de hemmelige tjenestene deler mer fremover. Og det er jo for at næringslivet skal settes bedre i stand til å håndtere sikkerhetsrisiko, blant annet, som er det vi sitter og snakker om her nå. Fordi hvis næringslivet skal bidra, sånn som disse kommisjonene og for så vidt forventningene ellers representeres, så må man jo vite hva man skal gjøre, da. Altså, PST sin nasjonale trusselvurdering, nasjonal sikkerhetsmyndighet og etterretningstjenesten sine trussel- og risikovurderinger er jo veldig viktig og gir en sånn fin overbygning. Men jeg håper jo at de hemmelige tjenestene fremover vil dele enda mer, Og så min personlige mening jo at det en del av en slags trend, hvis man kan kalle det det, ute i verden, at brødrene og søstrene til PST og e-tjenesten i større grad deler for å informere offentligheten og for å få også næringslivet til å være med inn. Så det vel kanskje det jeg aller mest opptatt av, tror jeg. Hvis næringslivet skal bidra, så må de ha et godt grunnlag for å faktisk kunne gjøre det, vite hva som truslene, og som Trond var litt inne på, at man klarer å sette det inn i egen sektor, og i siste instans opp imot ens egen business da. Og det jo noe av det som vi prøver å bidra på, prøve å finne ut av hva det som risikoen og truslene mot dere. Hva det dere må passe på, sånn at ikke man ender opp i alt for stor grad med å bare si nei til alt. For det jo heller ikke noe som hverken myndighetene eller vi eller næringslivet selv.
Så vet jeg at dere også jobber med å spre informasjon om dette som vi snakker om nå. Kanskje dere vil si litt om det altså på slutten. Jeg har sett at det en kurs og kanskje webinarserie også, som dere har her nå denne høsten. Da det jo høsten 23 vi spiller inn dette.
Ja, det stemmer det. Så vi skal blant annet, meg og Trond blant annet, skal snakke litt om noen av disse problemstillingene her. Og det som vi er opptatt av litt sånn overordnet, det jo at for det første både sikkerhetspolitisk risiko og en del sånn andre litt mer ujuridiske, fluffy risikoer blir en del av det man må ta hensyn til når man skal drive en virksomhet godt. Og risiko og juss henger veldig sammen. Og hvis man skal klare å komme i en posisjon der man treffer godt på blant annet disse sikkerhetsrisikovurderingene som vi snakker om her, så må man jo vite hva som lov. Altså, jeg pleier å si at man må vite hva som lov før man finner ut hva som lurt. Du må finne ut hva som lovlig og ulovlig først, og så har du på en måte det rommet der du og din virksomhet kan og skal treffe riktig på risikonivå, og det kan være veldig forskjellig fra aktør til aktør. Så det vi litt opptatt av, det hvordan henger de tingene sammen? Hvordan skal man klare å treffe og for vår del bidra til at virksomhetene finner et godt risikonivå for seg selv? Og da må man først vite hva som...
Så har vi jo tenkt at dette er jo blir jo en sånn seminarrekke i høst med flere forskjellige temaer. Og så tror vi at vi er godt egnet til å ha det, ikke minst fordi vi har den kompetansen som Hedvig sitter på, og vi har kompetanse på flere forskjellige områder som vi kan pare med den kompetansen og lage spennende temaer ut av det. Og interessen for dette temaet er jo stor. Det ser vi jo.
Ja, det virker sånn. Vi skal snakke en del også om hva egentlig compliance i dag, når den verdenen rundt oss er litt annerledes, både når det gjelder regulering og forventninger. Og så skal vi snakke en del om sanksjoner og eksportkontrollregelverket, for det opplever vi jo også at mange virksomheter rett og slett strever litt med. Og om cybersikkerhet også. For der er det jo igjen noen litt sånne nye perspektiver som man... Litt, tror jeg, får noen plutselig må ta hensyn til når man skal passe på.
Det begynner å bli ganske komplekst å drive en virksomhet. Det mye man skal passe på. Det mange regelsett og mange risikofaktorer man må vurdere. Jeg håper i hvert fall at lytterne har fått en introduksjon til denne delen av sikkerhetsvurderingene gjennom podcasten her nå. Vi har fått litt veiledning, litt råd om hvordan man bør gå fram. Er det noe mer dere tenker at man bør legge til mot slutten? Altså, er det noen sånne veldig enkle steg man bør gjøre? Vi har vært inne på dette med risikovurderinger, så det klart at det kanskje der det det viktigste. Men et avsluttende råd fra hver av dere til lytterne?
Ja, hvis jeg skal begynne, så er det vel... Det første er vel å... anerkjenne at hensynet til nasjonal sikkerhet er en risiko som man må ta hensyn til på alle nivåer egentlig, i en virksomhet, både stor og liten. Og så vil jeg nok sagt at dette her må ta utgangspunkt i sårbarhet som en knagg, altså sårbarhet kall det hos arbeidsgiver og virksomhet, og sårbarhet hos arbeidssøkere og medarbeidere, er i hvert fall et utgangspunkt, Trond.
Ja, jeg tenker det. Jeg tenker at det akkurat det begrepet er vel kanskje den beste sånn knaggen, det som beskriver dette på best måte.
Veldig bra, og da sier jeg tusen takk for at dere tok dere tid til å være med, og helt til slutt, altså disse seminarene dere skal ha, informasjon om det finner man vel på Thommessens nettside, vil jeg anta.
Det er helt riktig.
Ja.
Takk for at vi fikk komme, Eivind.
Tusen takk.
Takk for en hyggelig samtale. Takk.
Juridisk ABC podcast.
Tusen takk for at du hørte på Juridisk ABC. Her på Juridisk ABC så skjer det fantastisk mye spennende for tiden, og det kommer til å bli mye mer av innhold, både podcaster og webinarer i tiden fremover. Vi driver og omrokere litt, og utvider ikke minst. Jeg har gått fra å drive dette ved siden av jobben som advokat og partner I advokatfirma Varder, til å ha det som en mye større del av hverdagen. Vi har fått ansatt mange I redaksjonen, så vi blitt et stort team, så jeg driver det ved siden at jeg fortsetter som advokat. Jeg skal ikke gi meg som advokat, men jeg har da fått et mye mer handlingsrom for å utvikle juridisk ABC. Veldig mye som spennende som skjer rundt det, og det kan jeg snakke om lenge, og det skal jeg gjøre senere også, men jeg vil bare si det. Pass på at du abonnerer på podcasten, at du går inn på juridisk ABC. Vi har fått helt nye nettsider. Gå inn og meld deg på nyhetsbrevet vårt, og sørg for å holde deg oppdatert, for det kommer til å skje veldig mye fremover. Ikke minst så det jo en stor, stor nyhet som vi lanserte helt nylig, nemlig Lavai. Vi har laget den første digitale arbeidsrettsadvokaten. Det første jeg har hørt om I verden faktisk, som en generativ AI som kan svare på juridiske spørsmål. Og det I hvert fall den første I verden som kan svare på norske juridiske spørsmål, for vi har trent Lavai til å svare på alt som har med arbeidsmiljøloven, ferieloven og annet å gjøre. Så det ganske vanvittig hvor mye som skjer der sånn. Det noe av grunnen til at det har vært litt mindre podcastproduksjon også det siste halvåret. Det har vært veldig, veldig mye som har skjedd knyttet til utviklingen av juridisk ABC. Men nå høsten I gang, vi har et stort team, nesten 10 personer nå, så nå ligger det godt til rette for at det skal bli mye spennende innhold fremover. Så hold deg her, så kommer vi snart tilbake.